Osrednja slovesnost proslava, kot sem že omenil, bo 17. maja. Vabim vas prav vse in pa tudi ostale in prosim, da širite to novico o proslavi čim širši množici, kajti če se je pred 150 leti zbralo 30 tisoč ljudi, jaz mislim, da vsaj 3 tisoč nas pa more priti. Proslava je zasnovana tako, da boste v prvem delu lahko spoznali avtentične dogodke iz tistega obdobja, torej nastopali bodo tisti gospodje, ki so govorili že pred 150 leti tiste tekste, seveda ne v celoti, ker tok časa nimamo. Upam pa, da ne bo tako, kot je bilo pred 150 leti tu, na tem mestu, ko je celo noč pa cel dan prej deževalo, ko so začeli govoriti, se je pa sonce pokazal. Skratka, rad bi pa še nekaj. Zakaj je tako pomembno, da danes po 150 letih še vedno je pomembno, da govorimo o slovenstvu in pa o slovenski govorici? Zato prosim gospoda Jurija Šilca, ki zgodovinarja, ljubiteljskega zgodovinarja, da nam v kratkem pove nekaj o tem.
Hvala lepa, težko vprašanje pravzaprav, ampak veste, kako je. Določene stvari pa niso samoumevne. In to, da dvomilijonski narod tukaj ukleščen med germanske, romanske in ne vem kakšne še vse kulture, preživi tisočletja, ni samoumevno. Zato se je treba boriti, zato se je treba truditi, zato je treba nekaj narediti. Slovenci smo nek zanimiv narod, seveda. Če nas nekdo takole, ki nas nekoliko bliže pozna, bi rekel, vse to so neki prepirljivi ljudje, ki pravzaprav ne znajo skupaj stopiti, ampak verjemite mi, kadar je treba in kadar gre za res, stopimo skupaj. To se je že nekajkrat izkazalo in ne želim, ampak mislim, da če bo treba, da se bo to ponovno zgodilo. Seveda, vse skupaj se je začelo še nekaj let pred tem Vižmarskim taborom. Odločilno je bilo leto verjetno 1848, ko je v Avstrijskem cesarstvu prišlo do velikih sprememb, prišlo je do zemljiške odveze, padel je tako rekoč feudalni red, predvsem pa se je takrat začela tako imenovana pomlad narodov. Številni narodi v tem avstrijskem konglomeratu so takrat videli priliko, da nekako izoblikujejo to svojo željo po samostojnosti, da se združijo pač ljudje, ki jih druži ista kultura, isti načini, isti običaji, način razmišljanja, jezik. Seveda se to prav takrat ni zgodilo vsem, zgodilo se je Germanom, zgodilo se je Mačarom, ni se pa zgodilo ostalim osmim narodom v tej takrat že avstro-ogrski deželi in Slovenci smo izviseli. Seveda so se te naše sanje, naše želje potem uresničile, kar nekaj let zatem, oziroma nekaj desetletij zatem. Danes imamo deželo, ne deželo, imamo svojo državo in mislim, da moramo biti ponosni na to in se za to, da jo ohranimo slovensko, tudi boriti. Kakorkoli se to sliši čudno, ampak nič ni dano samo po sebi.
Gospod Janez Suhodolc, torej avtor te stvaritve in pa tudi oblikovalec takratnih plakatov, verjetno zloženk in pa ostalega, in pa gospod Dušan Voglar, on je bil pa tisti, ki je bil naprošen in tudi realiziral vso tisto proslavo izpred 50 let, da prideta sem k mikrofonu pa mogoče povesta kakšno zanimivost. Pridite, gospod Dušan.
Najprej moram povedati, da sem bil razglašen sicer za glavnega organizatorja, toda organizatorjev je bilo veliko in če ne bi stopilo skupaj, kakor je gospod Šilc povedal, bi tudi proslave pred 100 leti ne bilo. Pardon, stoletnic. Proslave stoletnice ne bilo. Bilo nas je veliko, nekaj pokojnih že, eden velikih organizatorjev kulturnega programa je bil profesor takratni, je bil profesor Rado Jan, ki je tudi zasnoval takrat 17. maja tisto akademijo v Slovenski filharmoniji, ki je bila prav na dan prvotne 150 let, proslave pred 150 leti. Medtem, ko je bila sama proslava 100. obletnice, je bila pa šele 5. oktobra. Iz različnih organizacijskih razlogov. Bistveno je bilo, da je ta proslava združila vse Slovence, ne samo tiste, ki smo živeli takrat v Republiki Sloveniji in ki danes živimo v svoji državi, temveč tudi zamejske Slovence. Prišli so zbori iz Koroške, prišli so tržaški Slovenci, zbor tudi, tako da je bil tisti združeni zbor na odru, je bil resnična zedinjena Slovenija. Današnja naša država, pa vendarle uprostite, da malo grenko kaplo prilijem v naše današnje kupice, seveda ne zajema vseh Slovencev in vsega, kar je zedinjena Slovenija pomenila. Zato je dolžnost matice, tako imenovane matice, da še posebej skrbimo za koroške Slovence, za Slovence na Madžarskem in seveda Slovence v Italiji. Pa tudi za tiste Slovence, ki so kot manjšina na Hrvaškem.
Še eno vprašanje, kako pa danes z distance gledate na dogajanje pač izpred 150 let? Kaj je to pomenilo za današnje čase?
Ja, poslanica resolucij, ki so bile sprejete na Vižmarskem taboru, poslanica teh resolucij je še vedno živa. Naroča nam, da moramo skrbeti za svojo univerzo, jo ustrezno financirati in vzdrževati, da nam ne bo propadala ali razpadala ali se zgubljala v nepotrebni komercializaciji. Zahteva je bila tudi po bankah, ki so osnova narodnega gospodarstva, po takratni presoji in najbrž tudi po današnji. Zato bi okrog bank morali vendarle po moje več skrbeti, kako ohraniti, da bo funkcija njihova dejansko služila slovenskemu gospodarstvu oziroma gospodarstvu v naši državi na Slovenskem. In da bodo banke tudi podpirale Slovence v zamejstvu, njihovo gospodarstvo tam. Tudi to je del dediščine Vižmarskega tabora.
Zdaj pa prosim še profesorja Janeza Suhadolca za nekaj besed, kaj zanimivo, kakšen ocvir kot takrat ali pa kaj tazga.
Ja, pozdravljeni vsi prisotni. Torej, rečeno je bilo, da je avtor tele piramide tukajle za nami nek Janez Suhadolc. Veste, jaz nisem prepričan, da pred vami zdajle stoji isti Janez Suhadolc, ki je pred 50 leti tole narisal. V tem času se je vse postaralo, veliko se je zamenjalo, spremenilo. Samo tale pogled tamle na bloke je dober dokaz, kaj vse se je med tem časom zgodilo. Ampak vseen. Zelo ganljivo je biti čez 50 let spet na mestu enih prvih mojih stvaritev. In jaz si bom prizadeval in delal bom na tem, da bom čez 50 let spet tukaj pred vami.
Velikrat se pojavi Ob takih priložnostih se pojavi beseda nacionalizem, ko govorimo o slovenstvu, o svoji domovini. Pa bi prosil našo podpredsednico gospo Andrejo Bečan, ali gre morda pri tej proslavi, osrednji proslavi, ki jo bomo imeli 17. maja, za nacionalizem ali za kaj drugega?
Ja, hvala. V bistvu je to tako, kot je gospod Juri Šilc povedal, nič ni samoumevno. Za svojo kulturo, za svoj jezik je potrebno skrbeti. In s tem se to ne pomeni, da se povzdiguješ nad druge kulture, ampak prav je, da smo Slovenci ob boku drugim kulturam, enakovredni, nepodrejeni in pa nadrejeni.